Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 25. oktobarskog dana za početak smo izdvojili. Centralna izborna komisija završila kontrolu nevažećih listića u vezi sa izborom srpskog člana predsjedništva. Dvije najveće stranke u Republici Srpskoj započele pregovore o mogućoj saradnji.
Ovo je bila razmjena mišljenja i gledanje da li postoji prostor za zajednički nastup.
Moram da kažem da jedna i druga partija pokazuje veliki stepen odgovornosti i dogovorili smo se da u budućnosti naravno nastavimo sa našim razgovorima.
Šefovi diplomatije Evropske unije poslije podne će se izjasniti u vezi sa postizbornim obavezama domaćih zvaničnika. Američki ambasador Patrick Moon u svojoj prvoj izjavi za neke ondašnji mediji poručuje Bosancima i Hercegovcima.
Jako smo posvećeni, potrošili smo preko 1,5 milijardi dolara za pomoć Bosni i Hercegovini proteklih 15 godina. Dakle, i dalje smo posvećeni da pružamo i humanitarnu pomoć i drugu pomoć.
Član predsjedništva Željko Komšić i hrvatski predsjednik Ivo Josipović istakli potrebu što bržeg formiranja vlasti u BiH. U 88. godini umrla Vesna Parun, jedna od najznačajnijih pjesnikinja ovih prostora u prošlom vijeku. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a oko 100 povrijeđeno u eksploziji nedaleko od jednog naftovoda u centralnom Mjanmaru. Petro ljudi poginulo je jutros u centralnom Pakistanu kada je na kapi jednog svetilišta eksplodirala bomba zakačena na motociklu. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znakovi da se epidemija kolere smiruje, mada se još uvijek ne može reći da je glavna opasnost prošla. Kod nas do kraja dana bit će oblačno i kišno. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Luksemburgu poručiti da je put Bosne i Hercegovine u Evropu u rukama njenih političkih vođa koji sada, poslije izbora, treba da što prije formiraju vladu i preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. To su rekli izvori u Evropskoj komisiji u Briselu, istakavši da će šefovi diplomatija Unije potvrditi evropsku budućnost i da je Evropska unija spremna da pomogne ljudima i političarima u BiH da prevaziđu zastoj u procesu ka Evropi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je u Zagrebu sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Sagovornici su istakli potrebu što skorijeg formiranja vlasti u BiH na svim nivoima, kao i snažnog iskoraka BiH na euroatlantskom putu. U glavnom centru za prebrojavanje glasova u Sarajevu završeno je brojenje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Izvori Centralne izborne komisije navode kako nema većih promjena u broju glasova koji su dobili Nebojša Radmanović i Mladen Ivanić. Predsjednici stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović sastaće se danas u centrali SDA u Sarajevu. Portparol te stranke Salmir Kaplan izjavio je da će se razgovarati o implementaciji izbornih rezultata. 15 demobilisanih boraca sa područja opštine Zenica okupila se ispred sjedišta vlade Zeničko-Dobojskog kantona, protestujući zbog kašnjenja u isplati novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti. Bivši borci traže isplatu najmanje jedne od 5 neisplaćenih naknada iz ove godine i 2 neisplaćene naknade iz 2008. Nekoliko stotina radnika drvne industrije Konjuh ostalo je jutros pred kapijom fabrike u Živinicama, stupajući ponovo u štrajk zbog toga što uprava preduzeća nije ispoštovala njihove zahtjeve. Radnici ne žele nastaviti proizvodnju dok im se ne isplate najmanje 2 od 6 zaostalih plata i dok se radnici koji su zbog prethodnih štrajkova dobili otkaze ne vrate na posao. Vijeće ministara Evropske unije zatražilo je danas od Evropske komisije da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, s tim što će svaki dalji korak Beograda ka članstvu biti propraćen jednoglasnom saglasnošću Vijeća ministara o punoj saradnji Srbije sa Haškim sudom. Vijeće Narodne banke Kosova će danas razriješiti sa funkcije guvernera Hašima Redžepija, koji je treći mjesec u pritvoru pod sumnjom da izvršio 6 krivičnih djela među kojima su zloupotreba službenog položaja, primanje mita, izbjegavanje plaćanja poreza. Najistaknutija je hrvatska pjesnikinja druge polovine 20. vijeka Vesna Parun preminula je jutros nakon duge i teške bolesti u 88. godini života. Bila je dopisana članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za svoj rad dobila je niz nagrada i priznanja, a 11. je zbirki pjesama objavljeno na stranim jezicima. NATO zvaničnici tvrde da u današnjim vazdušnim napadima na provinciju Helmand prema prvim izvještajima nije bilo civilnih žrtava, dok šef provincijskog vijeća Fazal Bari kaže da je poginulo najmanje 25 ljudi. Bari je dodao da su poginuli ljudi bili u džami u oblasti Bakhran, kao i da broj žrtava mogao da se poveća jer su mnoga tijela još zatrpana u ruševinama. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai potvrdio je danas da je njegova kancelarija primila gotovinu od Irana, ali insistira da je to bio transparentan proces. On je na konferenciji za novinare rekao da su mnoge zemlje Afganistanu dale novac na sličan način, uključujući i SAD. Najmanje 15 ljudi je poginulo, oko 100 povrijeđeno u eksploziji nedaleko od jednog naftovoda u centralnom Mjanmaru, naveli su danas zvaničnici i lokalni stanovnici. Eksplozija se dogodila sinoć kada je jedan čovjek upalio šibicu da bi vidio koliko su nafte iz naftovoda koji je curio prikupili stanovnici obližnjeg sela. Najmanje 5 ljudi poginulo jutros u centralnom Pakistanu kada je na kapiji svetilišta koje pripada islamskom redu Sufi eksplodirala bomba, zakačena za motocikl, rekli su pakistanski zvaničnici. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znaci da se epidemija kolere u centralnom dijelu zemlje stabilizuje, iako se još uvijek ne može reći da je glavna opasnost prošla. Indonezijske vlasti podigle su danas stepen pripravnosti na maksimum jer su značajno pojačane aktivnosti vulkana Merapi na ostrvu Java, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva koje živi u blizini. Do kraja dana u BiH preovladavaće oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura se kreće od 12 do 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prva će Aida Đugum, koja se raspitivala u vezi sa sudbinom naknadnog prebrojavanja nevažećih glasova za izbor srpskog člana državnog predsjedništva. Prije nekoliko minuta portparolka Centralne izborne komisije Maksida Pirić javila je kako Nebojša Radmanović ostaje u svom kabinetu.
Nakon ponovnog brojanja glasačkih listića nema bitnih razlika u odnosu na utvrđene rezultate. Razlika postoji samo tamo gdje su ponovno brojani kandidatski glasovi, dakle glasovi po kandidatima unutar iste kandidatske liste. CIK će posebnom odlikom korigovati već utvrđene izborne rezultate i o tome blagovremeno obavijesti javnost. U ovom trenutku mi radimo na utvrđivanju činjenica o mogućim nepravilnostima na više biračkih mjesta u Čapljini i za taj posao smo angažovali grafologa zbog provjere potpisa glasača na izvodi centralnog biračkog spiska. I naravno i o narednim koracima po ovom pitanju mi ćemo informisati javnost dok prikupimo određene činjenice, dokaze i vidjet ćemo da li postoji zakonska osnova za eventualno poništavanje izbora na ovim biračkim mjestima. Što se tiče nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa teritorije Republike Srpske, prema dobijenom izvještaju također nema bitnih razlika u odnosu na izvještaje koje smo već ranije objavili, koji su dostavljene od opštinskih izbornih komisija. Naravno, u ovom trenutku mi očekujemo i detaljnu analizu kategorija nevažećih glasačkih listića iz glavnog centra za brojanje i tek kad ih dobijemo, onda će Centralna izborna komisija očitovati se po ovom pitanju.
Mada konačni rezultati izbora još nisu obrađeni, uglavnom sve se zna, pa su političke partije krenule u trgovinu međusobnim željama, očekivanjima i povjerenjima. Među zanimljivim kontaktima je ova između dojučerašnjih ljutih megdandžija iz SNSD-a i SDS-a. Šta je zabilježio Erdoğan Katana?
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je postignut visok stepen saglasnosti oko mnogih otvorenih pitanja, te najavio nastavak razgovora u nekom narednom periodu.
I da definišemo jedan broj otvorenih pitanja i kao naše težnje da napravimo jednu zajedničku političku platformu za naše djelovanje na nivou Bosne i Hercegovine. Raspravljamo o tome u nekom narednom vremenu i da na bazi toga dogovorimo naše zajedničko učešće na nivou Bosne i Hercegovine.
Jedinstven stav prema riječima Dodika postignut je oko rješavanja problema nastalih odlukom Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić Finci.
Koji traži određene izmjene Ustava, mi smo gotovo identični, imamo stav o tome da je moguće samo da se određenje nacionalno promijeni sa brojem i da to bude naš zajednički pristup odgovoru na ovo čisto kao ilustracija.
Prema riječima lidera SDS-a Mladena Bozića, ovaj sastanak je bio neformalne prirode, a postao je formalan kada su se pojavili novinari.
Mi ništa nismo dogovorili, da to nije ni bilo očekivanje od ovog sastanka. Ovo je bila razmjena mišljenja i gledanje da li postoji prostor za zajednički nastup oko najvažnijih pitanja. Ispostavilo se, ponavljam, da postoje mnoga pitanja u kojima imamo skoro identične stavove, a ovim pitanjima u kojima nemamo identične stavove izrazili smo spremnost da razgovaramo. Znači, nemamo nikakav dogovor oko bilo kakve koalicije, ni oko zajedničkog nastupa.
Uz konstataciju da što prije treba formirati vlast na svim nivoima nakon oktobarskih izbora, Bostić i Dodik su najavili nastavak razgovora. Bostić je također potvrdio da će razgovarati i sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine oko formiranja vlasti na državnom nivou, a već danas posle podne imaće i sastanak sa predsjednikom Partije demokratskog progresa Mladenom Ivanićem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Iz Luksemburga sa sastanka evropskih šefova diplomatija upućeni su pozivi da se što prije formira vlast kako bi se sustigle reforme u regionu i prestalo zaostajanje na putu evropskih integracija. Javio se Elvir Bucalo.
Danas je kooperativnost Srbije sa Evropskom unijom po pitanju rezolucije o Kosovu dobila i nagradu. Ministri su odlučili naime da od Evropske komisije zatraže izradu mišljenja o spremnosti Srbije za status kandidata. To bi praktično značilo, kako se nada potpredsjednik vlade u Beogradu Božidar Đelić, da Srbija naredne godine u ovo vrijeme bi mogla znati i datum početka završnih pregovora o prijemu u Evropsku uniju. Kad je riječ o otvorenom pitanju privođenja pravdi optuženih za ratne zločine, prije svih Ratka Mladića, ministri naglašavaju da je puna saradnja s Hagom bila i ostala preduvjet svih integracija. Praktično, ukoliko se do kraja danas naloženog posla Evropskoj komisiji do otprilike godinu dana ne uhapsi Mladić, cijeli proces će stati čekajući na ispunjenje obaveza vlasti u Beogradu. Sa druge strane, ministar Đelić je, obraćajući se poslije skupa novinarima, rekao kako njegova vlada želi uhapsiti Ratka Mladića sa ili bez uvjeta evropskih integracija, te to smatraju preduvjetom pomirenja u regionu. Iz Luksemburga, Elvir Bučalo.
A o tome šta osobno, još bolje šta američka administracija očekuje od BH zvaničnika, za naš radio, preciznije za emisiju Liberty Radija Slobodna Evropa, govorio je novi ambasador SAD-a Patrick Moon. Ovo je zapravo bio prvi intervju što ga je njegova ekscelencija Moon dao nekom od ovdašnjih medija. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, evo nekako vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu simboličan je. Skoro ste došli, a i nova vlast počinje sa narednim mandatom od 4 godine. Kako vidite Bosnu i Hercegovinu naredne 4 godine?
Vidjeli smo da je došlo do pojave novih lidera i možda i novih prilika. Bio sam jako potaknut na sastancima sa visokim političkim zvaničnicima koji kažu da su spremni na dijalog. Širom zemlje to lideri govore da su spremni rješavati pitanja koje su sprečavali napredak ka evropskim integracijama. Dakle, mislim da je dobro vrijeme što sam došao ovdje. Posjeta državne tajnice je bilo jako važno u smislu da ona svoju poruku o toj kontinuirano jakoj podrži vlastima se nastavlja. Dakle, tu ćemo ostati. Imamo jako novu ambasadu, prekrasnu ambasadu, veliko osoblje ovdje, 8. najveća američka ambasada u Europi. Dakle, jako smo posvećeni. Potrošili smo preko 1,5 milijardi dolara za pomoć Bosni i Hercegovini proteklih 15 godina. Dakle, i dalje smo posvećeni da pružamo i humanitarnu pomoć i drugu pomoć u oblasti demokratije i vladavine prave, promoviranju privrede, promoviranju više investicija ovdje. Dakle, izvoz, sve su to jako važna pitanja i mi smatramo da ćemo moći pomoći građanima ovdje kao što je bio slučaj u prošlosti, da postignu stvarni napredak. Mislim da se pruže nove prilike. Ja sam optimista i dalje sam optimista.
Make real progress. I'm an optimist and I remain an optimist now today.
Nedavno ste izjavili kako nakon oktobarskih izbora treba početi ozbiljno raditi u Bosni i Hercegovini. Šta bi prema vašem mišljenju bili prioriteti nove vlasti u BiH?
Main issue for the people of Bosnia and Herzegovina today is jobs. It's the economy.
Mislim da je ključno pitanje za građane Bosne i Hercegovine su radna mjesta, ekonomija. I najbolji način da se to poboljša je da se počne proces ka evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina mora poboljšati trgovinu sa susjedima, mora reformirati zakone, regulative, da bi to bilo u skladu sa Evropskom unijom i njenim standardima. Potrebno je s druge strane investicije i sva ta pitanja će pomoći privredi i građanima da nađu radna mjesta. Mi želimo da građani Bosne i Hercegovine da ostanu ovdje s porodicama, da žive ovdje, a ne da se stalno osjećaju da moraju izaći iz zemlje da bi našli posao. Dakle, integracija u Europu će se zasnivati na procesu ustavne reforme. Dakle, zasigurno bismo željeli da je to jedan od prioriteta nove vlasti.
Širu verziju ekskluzivnog intervjua sa novim američkim ambasadorom Patrickom telefonom možete slušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Točno smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Poslije kontrole nevažećih glasova iz Centralne izborne komisije poručili kako se ništa nije promijenilo i kako Nebojša Radovanović ostaje član državnog predsjedništva. U Banja Luci se sastali Milorad Dodik i Mladen Bosić, a u Sarajevu Sulejman Tihić i Dragan Čović. Član predsjedništva Željko Komšić i hrvatski predsjednik Ivo Josipović istakli potrebu što bržeg formiranja vlasti u BiH. U 88. godini umrla Vesna Parun, jedna od najznačajnijih pjesnikinja ovih prostora u prošlom vijeku. Najmanje 15 ljudi poginulo, a stotinu povrijeđeno u eksploziji nedaleko od jednog naftovoda u centralnom Mjanmaru. Petro ljudi poginulo u centralnom Pakistanu kada je na kapi jednog svetilišta eksplodirala bomba zakačena za motocikl. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znakovi da se epidemija kolere smiruje. Vrijeme kod nas sutra, kišno i hladno.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad će jedna priča koja dodatno intrigira svjetsku javnost. Radi se o novim otkrićima svjetske mreže Wikileaks, a u vezi sa zločinima u Iraku. I irački i američki zvaničnici odbijaju autentičnost nalaza i kritikuju takozvane zviždače, a vlasnici mreže ostaju pri svome. Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Osnivač sajta Zviždača kaže da materijal dokumentuje čak 15.000 ranije neotkrivenih slučajeva civila ubijenih tokom američkog rata u Iraku i masovnog sektaškog nasilja koje je uslijedilo. Američka vojska je tvrdila da ne vodi detaljnu evidenciju civilnih žrtava u Iraku, ali Wikileaks datoteka, čiji su autori uglavnom američki oficiri nižeg ranga na terenu, opisuje brojne slučajeve bombaških napada na putevima, silovanja, izvršenih ubistava u stilu egzekucija nad zatvorenicima od strane iračke vojske, policije i sektaških boraca. Kancelarija iračkog premijera Nuri al-Maliki je ljutito odgovorila na optužbe vezane za tvrdnje da su zatvorenici zlostavljani u pritvoru od strane iračke policije. Govoreći za Radio Slobodni Irak u Bagdadu, savjetnik Malikija Ali al-Musavi branio je pravni sistem zemlje i odbacio ideju da je bilo koja odluka o hapšenju donijeta nezakonito. Kada se govori o hapšenjima u pritvorskim jedinicama, stiče se utisak da su ljudi hapšeni na nelegalan način, ali to je pogrešno. Mi pozivamo bilo koji medij koji širi takve vijesti da dokažu da je čak i jedan pritvor nezakonito počinjen. Međutim, Human Rights Watch pozvao je Irak da istraži optužbe. Ova organizacija je također pozvala Washington da ispita da li su njene sopstvene snage prekršile međunarodno pravo predajom zatvorenika Iračanima uprkos riziku od mučenja. Wikileaks kaže da može dokumentovati smrt čak 109.000 američkih civila u rukama i američkih trupa, iračkih boraca, policije i vojnika.
Vraćamo se domaćim mukama. Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaj o stanju kvaliteta života građana u 14 opština u BiH. U odnosu na prošlogodišnji standard, građani ni ove godine ne žive ništa bolje, a zbog krize u nekim opštinama stanje je zapravo pogoršano. Maja Bjelajac, oprostite, Erdogan Katana.
Istraživanjem je obuhvaćena većina ključnih parametara koji utiču na kvalitet života građana, stepen nezaposlenosti, stanje u obrazovnom sektoru, infrastruktura, glomaznost administrativnog aparata i slično. Kako navode u centrima civilnih inicijativa, ustanovljeno je da se kvalitet života razlikuje od opštine do opštine. Usprkos tome što se trend slabog punjenja opštinskih budžeta nastavio i u ovoj godini, ni jedna od posmatranih 14 opština nije učinila ništa na smanjenju javne administracije, zaključak je centara civilnih inicijativa. Broj činovnika u poređenju sa brojem stanovnika opština u odnosu na prošlu godinu ostao je isti ili je pogoršan. Portparol centara Majda Behmen Stojanov.
Po glomaznosti administrativnog aparata i dalje prednjače, baš kao što je to bio slučaj i u prošloj godini, Mostar i Trebinje, gdje već na 200 stanovnika dolazi jedan činovnik.
Zbog smanjenja budžeta, većina opština je primala manje novih radnika u administraciju, ali su izdvajanja za njihove plate porasla. Majda Behmen Stojanov.
Tako su najdrastičniji primjeri Doboj i Tuzla, gdje su izdvajanja za plate administracije porasla sa 18 na čak 30%. 5,5%, što je slučaj u Doboju, odnosno sa 19 na 26% opštinskog budžeta, što je slučaj u Tuzli.
U sklopu projekta izvještaja o kvalitetu života provedena je i anketa u svih 14 gradova o tome šta građani misle o svom standardu. Menadžer projekta iz Centara civilnih inicijativa Siniša Bencun.
Građani su najviše zadovoljni situacijom sa vodosnabdjevanjem, zatim odvozom čvrstog otpada, uređenja grada, primarnom zdravstvenom zaštitom, javnim prevozom, a na začelju su oblasti sporta, kulture, turizma, posticaje koje se izdvajaju za zapošljavanje i putna infrastruktura.
Podaci Centara civilnih inicijativa govore da kada je riječ o nezaposlenosti, najteža situacija je na području opština Livno i Foča, gdje na 8, odnosno 6,5 stanovnika dolazi jedan zaposleni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nadam se da sad neću pogriješiti. Na konferenciji o procesuiranju nasilnika i žrtava rata u Lukavcu ponovo smo čuli već poznatu istinu kako kod nas žrtve porodičnog nasilja uopšte nisu zaštićene, unatoč činjenici da takav zakon postoji već 5 godina. Javila se Maja Nikolić.
U Kalesi je prije nekoliko mjeseci dom zdravlja odbio primiti na interventni pregled ženu koju je muž pretukao jer nije imala zdravstvenu knjižicu. Ovo govori da ni institucije nisu spremne stati iza žrtava niti ih zaštititi. Pravna savjetnica u misiji OSCE-a Amra Hamidović upozorila je na neprocesuiranje nasilnika u obitelji.
Mi sad trenutno u Tuzlanskom kantonu imamo za prvih 8 mjeseci ove godine prijavljenih 489 dijela nasilja u porodi. Od toga nemamo niti jedne zaštitne mjere izrečene. To je zaista jedan veoma razočaravajući podatak koji kaže da naš zakon jednostavno ne živi u praksi.
U centrima za socijalni rad također se susreću s brojnim problemima kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja, kaže Izet Hadžić, direktor Centra za socijalni rad Kalesija, kroz konkretan primjer.
Mi smo došli u situaciju da se sud oglušio u jednoj zaštitnoj mjeri na način da se mi traži da ta mjera bude izreknuta u dijelu da se nasilnik udari iz kuće ili stana. Prema našim informacijama oni su dugo kalkulisali vezano za naš prijedlog pa su komplet spis poslali u policiju. Smatramo da ovdje u jednu od barijera čine znači sudovi za prekršaj.
Jasna Zečević, predsjednica nevladine organizacije Vive žene, kaže da je jedan od ključnih problema i taj što policija ne može nasilnika držati duže u pritvoru od 24 sata.
Žrtve se sve manje javljaju baš zbog toga što nakon prijave i nakon procesuiranja jednostavno ne budu izrečene adekvatne mjere. Sve onda se uglavnom ona ili mora vratiti njemu ili se on vrati u stan ili ona na kraju izbjegne u sklonište.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji usvojen je u Federaciji Bosne i Hercegovine još 2005. godine i podrazumijeva efikasan mehanizam zaštite žrtava nasilja kroz izricanje zaštitnih mjera, međutim ovaj zakon se uopće ne primjenjuje. Većina službenika u nadležnim institucijama nije prošla odgovarajuću edukaciju o prirodi i specifičnostima nasilja u obitelji, tako da oni ne mogu staviti provođenje zakona o zaštiti u odgovarajući kontekst. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru pak više nego upočetljiva je diskriminacija Roma, ali i svih drugih manjina. Razlike naravno nema ni u drugim našim sredinama, jer je izvjesno kako ovdje i konstitutivni narodi postaju manjine tamo gdje nisu isključivo većinski. Tina Jelin.
Na području grada Mostara od 250 domicilnih Roma u državnim preduzećima stalno su zaposlene tek 2 osobe. Diskriminacija Roma prisutna je gotovo svim segmentima života, od obrazovanja do prava na krov nad glavom. Kakav je odnos vlasti prema Romima, Šemsi Zupnai, predsjednik udruženja Roma Neretva i član vijeća Roma Federacije, navodi primjer.
Mi smo otkrili da u jednoj općini, to je Doni Vakuf, gdje je jedan načelnik općine rekao da Romima nije potrebna škola. To je diskriminacija.
Ratko Pejanović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Mostar, kaže kako diskriminacija manjinskih naroda postoji u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Pejanović navodi primjer Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji do danas u svoj ustav nije ugradio odredbu o konstitutivnosti naroda, što direktno povlači pitanje zapošljavanja u institucijama vlasti. U Željeznicama Federacije na području kantona nije zaposlen jedan građanin srpske nacionalnosti, naglašava Pejanović, da navodi primjer nekoliko osoba koji su ispunjavale sve uslove, pa ipak na konkursu bile odbijene za taj posao.
Nema prijema ni jednog Srbina od Čafine do Konjica, čovjek
ove konkurse koji i ranije radi na željeznicama. Jedan očit primjer diskriminacije.
Slični primjeri mogu se naći u samom Mostaru, pa je tako Bošnjaku gotovo nemoguće dobiti posao u državnim firmama koje nose prefiks Hrvatske, ili pak Hrvatu uslovno rečeno većinski bošnjačkom dijelu grada, posebno u školskim ustanovama. Voditelj udruženja Vaša prava u Mostaru Ahmed Salčin kaže kako najveći broj osoba s područja Hercegovine zatraži pravnu pomoć upravo zbog diskriminacije pri zapošljavanju.
U najviše nas je obratilo osoba koje smatraju da su diskriminisane prilikom zapošljavanja, zatim u obrazovanju, zdravstvena zaštita.
Salčin dodaje kako u zakonima Bosne i Hercegovine ipak postoje antidiskriminatorske odredbe kojih građani nisu dovoljno svjesni. Ako ima, njihova prava mogu biti zaštićena.
Gdje imamo i tužbe za naknadu štete u vidu materijalne i nematerijalne štete koja je prouzrokovana posljedicama diskriminacije. Ja mogu reći da me ovdje pozitivno iznenadio rad sudova i sudija.
Iako je Ustav Bosne i Hercegovine prema manjinskim narodima u osnovi diskriminatorski, u udruženju Vaša prava poručuju kako na diskriminaciju građani ne smiju pristati, te da svoja prava, ako je neophodno, moraju potražiti i putem sudske instancije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
BiH je jedina država u regionu koja nema zakon o restituciji i denacionalizaciji. Usvojenim zakonom o otkupu nacionalizovanih stanova, kojima je predviđeno da stanove otkupljuju korisnici, a ne stvarni vlasnici, stvari su se još pogoršale. Od Daytona do danas vjerske zajednice, ali i pojedinci čekaju usvajanje ovoga zakona u nadi kako će tada moći vratiti bar dio oduzete imovine. Selma Boračić.
Islamska zajednica sudskim putem tražit će povrat više od 90% oduzete vakufske imovine. Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, vjerske zajednice nisu mogle vratiti oduzetu imovinu, a većinu nacionalizovane imovine opštine su mahom prodale, kaže pravni zastupnik vakufske direkcije Esad Hrvačić.
Država je uspjela da proda sve vakufske stanove. Mi ozbiljno se pripremamo za jedan ozbiljan sudski spor protiv vlade federacije, da se u slučaju jer nisu obezbijedili, imaju zakonsku obavezu, mi ćemo vjerovatno ustati sa tužbom da nam se isplati naša imovina, odnosno vakufski stanovi koji su prodati, a za što imamo naravno evidenciju.
Ni Srpska pravoslavna crkva nije uspjela vratiti oduzetu imovinu. Primjer za to je Bogoslovija koja pripada Sabornoj crkvi u Sarajevu, a u kojoj je trenutno smješten Ekonomski fakultet. Iako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine planirala gradnju nove zgrade fakulteta, paroh sarajevski Vanja Jovanović ne vjeruje da bi Bogoslovija uskoro mogla biti vraćena crkvi.
To je izjava u kojoj se ne spominje ono zašto je ona pisana, zašto je trebala biti pisana, gdje nemate nekakve posebne rokove i ono što je znak da ona također neće biti ostvarena jeste što uopšte u toku ove godine nije u budžetu predviđeno da se radi po toj izjavi da se uopšte izradi nekakav plan.
Oduzeta imovina nije vraćena ni katoličkoj crkvi. Ekonom Vrhbosanske nadbiskupije Luka Keseđić kaže kako je oduzeto na desetine objekata i zemljišta.
Imamo na Popovome gaju, tamo gdje smo imali kapelicu koja je, znači, prije rata je devastirano, vrijeme nije bilo, ali u ratu je namjerno devastirano i na toj kapelici je napravio čovjek kuću. To bi bio slučaj Fate Orlović.
Prema evidenciji Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine registrovano je 40 objekata koji nisu vraćeni. Od zgrade Labenova Lencije, koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do hrama na Mejtašu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još Dženana Karbegović i pregled vijesti.
Šefovi diplomatije Europske unije danas će u Luksemburgu poručiti da je put BiH u Europu rukama njenih političkih vođa koji sada poslije izbora treba da što prije formiraju vladu i preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. Član predsjedništva BiH Željko Komšić razgovarao u Zagrebu sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem o što skorijem formiranju vlasti u BiH. Nema većih promjena u broju glasova koji su dobili Nebojša Radmanović i Mladen Ivanić za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, rečeno nakon prebrojavanja nevažećih glasačkih listića. 15 demobilisanih boraca sa područja opštine Zenica okupila se ispred sjedišta vlade Zeničko-Dobojskog kantona protestujući zbog kašnjenja u isplati novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti. Nekoliko stotina radnika drvne industrije Konjuh stupili ponovo u štrajk tražeći isplate najmanje 2 od 6 zaostalih plata. Zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili da postoje znaci da se epidemija kolere u centralnom dijelu zemlje stabilizuje. Sutra se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav na kraju 25. oktobarske emisije za BiH. Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat. Budo Vukobrat.